Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dagens Kraniebrud, der stiller vi skarpt på lidelsen OCD, et komplekst emne, som vi har behandlet før her i programmet. Men i dag, der kigger vi nærmere på en specifik aldersgruppe, nemlig børn og unge. Vi skal blandt andet høre fra en ung kvinde, der ved, hvordan OCD kan føles både som ung og barn, og så bliver vi også klogere på den seneste forskning inden for området. Vi skal herunder se nærmere på, hvad vi egentlig ved i dag om lidelsen. Hvor mange danske børn og unge diagnostiseres med behandlingskrævende OCD? Hvad er den mest effektive behandling? Og hvad kan man som forældre gøre, hvis ens barn får stillet diagnosen? Alt det og meget mere, det dykker vi ned i nu. Velkommen her til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag besøg her i studiet af børne- og ungepsykiater, overlæge og professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Per, velkommen til.
Tak skal du have.
Og Per, du arbejder jo med og forsker i lige netop det her emne, og du er altså også forfatter til flere bøger, hvor I blandt andet formidler erfaringerne fra jeres undersøgelser videre. Vil du ikke lige forklare lytterne, hvordan du har arbejdet med OCD hos børn og unge gennem din karriere og så frem til i dag?
Jo, det startede for rigtig mange år siden, slutningen af 80'erne og op i 90'erne, hvor jeg fik interesse for den her lidt specielle gruppe af børn og unge, som havde de her sådan umiddelbart betragtet lidt underlige symptomer. Og hvor jeg faktisk også skrev min doktorafhandling på det tidspunkt, hvor jeg samlede informationer om, hvordan det gik dem på længere sigt. Så det har været en lang affære for mit vedkommende, og har været spændende at følge med i også, fordi man netop i den periode frem til nu har fundet ud af rigtig mange ting om OCD, som vi ikke vidste før.
Og det er jo noget, vi skal ind på her i løbet af programmet. Så du sidder både med børn og unge sådan i klinisk praksis, og du er altså også med til at lave studier, hvor I undersøger effekten af behandlinger og andre ting. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Og inden vi sådan giver os specifikt i kast med det her med at tale børn og unge, Per, så skal vi jo lige have sådan den overordnede forklaring på plads. Nu siger du, det er nogle lidt underlige symptomer. Hvad er OCD egentlig?
Ja, OCD, det står for Obsessive Compulsive Disorder, og det kan være en lidt underlig forkortelse, men det at have obsessioner, det er tvangstanker oversat til dansk. Og hvis man tænker på det engelske ord obsession, så betyder det besættelse. Og det er faktisk meget kendetegnende for de tanker, man har med OCD, at de sætter sig. De besætter ligesom hjernen. Man kan ikke slippe af med dem. Nogle børn beskriver det som tanker, der sætter sig som klister på hjernen, og de prøver at ryste dem væk, men det kan de ikke. Så man har altså tvangstanker, som er tanker, der irriterer en, og som man ikke kan komme af med. Og jeg skal komme til indholdet lige om lidt. Så har man også tvangshandlinger. Det er det, der hedder kompulsioner, sæd i OCD, som er handlinger, man føler sig tvunget til at udføre. Fordi at hvis ikke man gør det, så bliver man i tvivl, om man har gjort tingene godt nok, eller om der kan ske noget frygteligt, enten med ens selv eller med ens pårørende nærmeste. Så det er altså også handlinger, som man føler sig tvunget til at udføre. Mm. Så man har de her tanker og handlinger, som egentlig har besat en. Det, der så er karakteristisk for OCD i forhold til andre psykiske tilstande, vi kan se, det er, at man har både, hvis man er barn, ung eller voksen, så har man indsigt i symptomerne på den måde at forstå, at man godt kan lægge afstand til dem med sin fornuft. Hvis man nu for eksempel har en tvangstanke om, at der sker en frygtelig ulykke med min far eller mor, hvis ikke jeg omfavner alle lygtepæle på vej til skolen, eller fortalt alle vinduer i husene, jeg går forbi, eller hvad det nu måtte være, så ved man godt, at den her tanke, den er ude på overdrevet, og at sådan er verden ikke skudt sammen med sin fornuft. Men man kan bare ikke lade være med at handle på den, fordi så bliver man grebet af angst og usikkerhed. Og hvad nu hvis? Mm. Så det er altså karakteristisk for OCD, at man har de her tvangstanker og handlinger, som man ikke selv styrer, man mister kontrollen med dem. Andre kan tænke, hvorfor kan de ikke bare tage sig sammen og lade være? For de ved jo godt, at og så videre. Mm. Men det kan man altså bare ikke.
Og de her tanker, altså nu, det er jo nogle rimelig voldsomme tanker, sådan noget med, så dør mine forældre eller andet. Hvor bredt spektre er der ligesom af de her tanker, eller skal det være op i sådan noget meget katastrofalt?
Det kan være alle mulige former for tanker, man har, hvis du tænker på, hvad er det for nogle tanker, man kan have med OCD. Ja. Det kan være alt, som du nævner med, at der sker et eller andet med ens forældre, eller ens søskende, eller ens selv, at man bliver grebet af voldsom sygdom, eller så, og det kan være, at man har, og det er faktisk meget karakteristisk, og det hos over halvdelen cirka af de børn, vi ser, der har de angst for snavs og smitte eller sygdom. Sådan at de har tvangstanker om, at hvis de rører ved et eller andet, så får de noget på sig, som de kan bringe videre og gøre andre syge med. Så det vil sådan udvikle sig til ofte, at de skal vaske hænder masser af gange i løbet af en dag, eller gå i bad, eller undgå at komme i kontakt med andre mennesker. Så indholdet af tankerne kan være alt muligt forskelligt. Altså fra det med angst for sygdom, angst for død, angst for, at der skal ske noget ubehageligt, uden at man egentlig måske kan sætte ord på lige, hvad det er for noget. Så det er tit sådan nogle katastrofale tanker, man har. Man kan også se hos nogle børn, at de måske ikke har de her tanker så tydeligt, men de har bare en fornemmelse i kroppen over, at de skal gøre nogle bestemte ting. Sætte tingene på en bestemt måde på bordet, eller lukke døren på en bestemt måde, eller gå over dørtrin på en bestemt måde, eller tælle, som jeg var inde på før, bestemte ting, de kommer forbi på deres vej. Fordi så føles det rigtigt, og så kan de slappe af. Så de har en eller anden anspændthed og uafslappethed i kroppen, hvis ikke de får gjort de her ting. Så indholdet af tankerne kan være alt muligt. Det kan også være ubehagelige seksuelle tanker, man har, om at man enten selv, hvis man er lidt ældre, hvis det gælder de unge, selv kan komme til at begå overgreb, om man er pædofil, om der er andre, der begået overgreb mod en, altså tanker, som virker forstyrrende for en på den måde. Så tankeindholdet kan være alt muligt forskelligt. Og hvis du også med dit spørgsmål tænker på voldsomheden af det.
Jamen, det var også det. Ja.
Så har vi vel alle, man kan sige, jeg tror mange børn, de har det der, vi kalder magisk tænkning, at man kan ligesom med sine tanker styre noget af, hvordan tingene foregår i virkeligheden. Mange børn kan for eksempel, hvis deres børn skal skilles for eksempel, eller der sker noget andet, så kan de gå med tanker om, hov, har det været min skyld? Fordi jeg har på et eller andet tidspunkt tænkt, åh, far han er også så dum, bare han kunne, osv. Så det med tankens kraft og magt, har man lidt sværere ved at vurdere som barn. Ja. Så vi har det der, der hedder magisk tænkning. Det kender man fra alle børn. Og det er jo et normalt fænomen. Jeg tror også, vi kender som voksne, at vi kan have tanker, som vi formår at skubbe væk. Vi kan også have nogle overtroiske handlinger om, at vi skal gøre tingene på en bestemt måde, fordi det er gået godt, så længe vi har gjort det. Hvis vi skal et eller andet bestemt til eksamen, eller holde et foredrag, eller gøre noget, som man er sådan lidt anspændt over, så kan man have nogle ritualer, man skal gennemføre. Høre noget bestemt musik eller sådan noget. Vi kender det fra sportsfolk, vi kender det fra teaterfolk og sådan noget, som fortæller om det. Og det er jo sådan for at mentalt ruste sig til en opgave, man er lidt spændt på. Og det er helt normalt. Og så når vi snakker om OCD, så er det jo vigtigt at kan man sige, acceptere, at der er vide rammer for de her tanker, man kan have. Men når man ikke længere har kontrol over tankerne, og skal udføre en masse handlinger, som tager meget lang tid, og når man er bange for de tanker, man har, og de ligesom begynder at gå ud over ens funktion, at man ikke kan koncentrere sig om andre ting, eller at man begynder at have det, vi kalder undgåelsesadfærd, altså at man måske ikke kan komme i skole, man kan ikke deltage i familiens måltider, man kan ikke være med, når familien har gæster, fordi der udsætter man sig for den situation, ubehagelig situation, som får tvangstankerne frem, ikke? Altså at man kan røre ved noget, som kan være farligt for en, ifølge OCD'en.
Ja.
Så når man får de her, når de begynder at fylde så meget tankerne og handlingerne, og at de begynder at gå ud over ens livskvalitet, og de ting, man i øvrigt kan, så er det jo, det bliver for meget. Og vi kalder det OCD.
Ja, så det er der, grænsen ligesom går på en eller anden måde på hvornår det er OCD.
Ja,
fordi der er jo en del af det her, altså sådan noget med at være bange for smitte, og især nu her under corona selvfølgelig, så er det noget helt andet, men også inden da, det er jo ikke en irrationel tanke at være bange for bakterier.
Nej, overhovedet ikke. Og nu rører du lidt ved, sådan kan man sige, vores forståelse af, hvad OCD udspringer af. Og som du selv siger, så er der jo, det er jo sund fornuft. og kan man sige, have tanker og gøre handlinger, som sikrer ens overlevelse. Mm. Også hvis vi kigger på det sådan et udviklingsperspektiv, så tjener de her tanker jo til, at vi reagerer hensigtsmæssigt, hvis der sker et eller andet omkring os. Det at gå rundt og tjekke, for eksempel, som mange børn og voksne med OCD skal, at alt er okay, at døren er låst, at hvis man ryger, at cigaretskøjet er slukket, at alt er okay omkring en. Det udspringer jo af en eller anden urgammelt instinkt om at sikre sig, at der er fred og ingen fare.
Mm.
Og at man har ligesom beskyttet sig mod de fjender, der kunne komme.
Ja.
Og tilsvarende, som du siger med smitte, det er jo godt at vaske hænder, godt at have hygieniske principper. Det ser vi også her under corona, at det har jo, kan man sige, gjort, at mange andre sygdomme, infektionssygdomme, er faldet i hyppighed, fordi vi netop har været gode til det med at holde afstand, og det er håndhygiejne. Så det er jo en fornuftig mekanisme. Men det er, når den tager overhånd, og når den bliver irrationel. Når man skal vaske hænder måske 100 gange om dagen, som nogle af vores patienter skal. Og når man selv, når man har vasket hænder, efter et bestemt ritualistisk mønster, og måske har stået ved håndvasken i et kvarter med så varmt vand, som man kan holde ud, fordi det er det, der, kan man sige, bekæmper bakterierne bedst. Og har fået mor til at komme med håndklæde og tørre af, fordi man ikke på den måde skal røre ved noget, sluk for vandhænden, man skal ikke røre ved noget, der igen kan inficere en. Og så 5 minutter efter den her seance, igen bliver jeg i tvivl, fik jeg nu vasket hænder godt nok? Fordi det er det, der er karakteristisk ved OCD, det er, at man aldrig synes, man får det gjort godt nok.
Ej, okay. Så du kan aldrig vinde på den der måde?
Man kan aldrig vinde på den der måde ved at, hvad kan man sige, efterkomme OCD'ens tvang. Og gøre det, den dikterer dig.
Mm.
Det bliver aldrig godt nok.
Mm.
Og det giver kun en stakket frist.
Ja. Og Per, nu med det på plads, der skal vi videre, fordi vi skal jo netop dykke lidt mere ned i det her med, hvordan OCD det sådan specifikt påvirker børn og unge.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dagens program stiller skarp på OCD hos børn og unge, og til at hjælpe os med at blive klogere med det, der har jeg i dag besøg af børne- og ungepsykiater og overlæge Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Og Per, kan man sige noget om, hvor mange børn og unge, der egentlig lider af behandlingskrævende OCD her i Danmark? Ved man det?
Ja, altså... Man ved både fra danske undersøgelser, få danske undersøgelser og udenlandske undersøgelser, at det ligger sådan i omegnen af 1-2%, når man går ud og undersøger der i befolkningen. Og det er jo ikke nødvendigvis det samme antal, som kommer til behandling.
Mm.
Det er nok ikke alle, der kommer i behandling.
Mm.
Selvom vi er blevet meget bedre til at opdage det, og vi er blevet bedre til at behandle det, så vi har et tilbud, som gør, at vi også ser flere patienter. Men det er omkring 1-2%.
Ja, og altså 1-2%, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som et ret højt tal, også fordi så må jeg antage, hvis du siger, at det er det behandlingskrævende, der må jo også være nogen, der så ligger nede i en eller anden gråzone under dem, ikke?
Ja.
Altså, som det måske er lidt ved at være et problem, men måske ikke helt derhen endnu, hvor man skal...
Altså, vi lavede en undersøgelse for mange år siden, hvor vi spurgte ude i folkeskoleklasser, om man kendte til det at have de her tvangstanker og handlinger, og i hvor høj grad det i så fald belastede en. Og der fandt vi, at faktisk 4-5% sagde, at de kendte til de her tanker, men kun 1-2% svarede, at det belastede dem i sådan en grad, så de syntes, det var et problem.
Ja.
Så det er jo noget, man kender, men som selvfølgelig ligger på et spektrum fra det at være svært invalideret af det, som nogen er, til at det er noget, man håndterer i dagligdagen og handskes med.
Ja. Og altså, som sagt, det lyder jo som en relativt høj procentsats i virkeligheden. Kan vi sige noget om det her, det sådan er normalt at have den procentsats i en befolkning af børn og unge?
Det er det. Hvis du sammenligner med andre lande, som har lavet tilsvarende undersøgelser, så ligger det på samme lav.
Okay.
Så det er sådan på den måde forventeligt.
Og ved vi, om det er stigende? Altså, eller har vi noget at sammenligne med, kan man sige,
Nej,
fra tidligere generationer?
Vi ved faktisk ikke, om det er stigende. Vi ved, at vi ser og har igennem de sidste 15-20 år set flere patienter med det, men som jeg var inde på før, så er det nok også et udtryk for, at tilstanden er blevet italesat og blevet kendt på en helt anden måde, end den har været før.
Ja.
Hvilket programmer som det her, og OCD-foreningens indsats, og vores arbejde med det, og andres, jo har bidraget til, altså at sætte fokus på det.
Mm.
Fordi det har været i mange år, også kaldt den hemmelighedsfulde sygdom. Fordi det var en, man ofte går og putter sig med.
Ja.
Og det ser vi også hos børn og hos voksne med OCD, at på grund af de her tankers indhold, som nogle gange kan være skræmmende og også uforståelige for barnet selv. Hvorfor render jeg rundt med de her tanker? Underlige tanker. Mm. Voldsomme, ubehagelige tanker. Dem må jeg hellere holde for mig selv. Er jeg ved at blive skør?
Mm.
Og jeg må være det eneste menneske i verden, der kan rende rundt med sådan nogle tanker. Ikke?
Mm.
Aggressive tanker, for eksempel, som vi også kan se som led i OCD, at man har ubehagelige billeder inde i hovedet, hvor man ser sig selv måske stikke kniven i ryggen på sin far eller et eller andet, som jo kan være meget forskrækkende og voldsomme. Så ofte ser vi, at før vi ser et barn til udredning og behandling, at de i hvert fald i mange tilfælde har gået lang tid med det.
Mm.
Først gået med det med sig selv. Måske derefter fortalt om det til forældrene, men har også forbudt forældrene at snakke om det til andre, fordi det er så pinligt.
Ja.
Så der er meget tabu omkring det her, netop også fordi tankerne kan være så ubehagelige.
Og jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår, fordi det, altså jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er svært at tale om, hvis man render rundt og er bange for, at man kommer til at slå sin far ihjel, for eksempel. Men det er altså ikke, fordi børn og unge, der lider af OCD, de har større sandsynlighed for så at være aggressiv. Det er simpelthen, hvis jeg forstår dig ret, det er frygten for at gøre noget forkert.
Fuldstændig rigtigt.
Der fylder op i hovedet.
Ja.
Ja.
Fordi det er man selvfølgelig også interesseret sig for, at der så nogen, der kommer til at reagere på deres tvangstanker. Og det er der meget, meget, meget sjældent nogen, der gør. Så du har helt ret i, at de er jo sådan overkontrolleret, overfrygtsomme over for, hvad de kan komme til at gøre til, komme til at gøre. Og jeg tror, vi alle sammen, som vi var inde på før også, at vi kender sådan ritualer fra dagligdagen, at vi skal hen og tjekke, at døren er låst, eller vores cykel er låst og sådan noget. Men vi kender jo også det fænomen, at vi kan have sådan glimtvis tanker, ubehagelige tanker, hvor vi også kan se os selv gøre noget et eller andet, ikke?
Ja.
Aggressivt, eller være involveret i noget, som er voldsomt og sådan noget. Men vi formår at skubbe det væk fra vores bevidsthed, så det ikke kommer til at fylde.
Ja.
Og det er det, der er problemet med dem, der har OCD, at det får ligesom lov til at stå på skærmen i deres hjerne, de her tanker, uden at de kan få dem skubbet væk igen. Så de kommer til at fylde alt for meget. Fordi tankerne i sig selv har vi alle sammen, men hos dem kommer de til at stå.
Ja, og kan vi sige noget om, så altså, er der nogle børn, der sådan typisk rammes af det her? Altså, kan man sige, at der er nogle andre ting, altså oplevelser, eller ens hjernekemi? Yeah. Ved vi, hvad det er, der gør, at nogen får det her?
Det har man selvfølgelig været rigtig interesseret i
at
finde ud af, også om der var nogle karakteristika ved de her børn. Mm. Altså, har de en bestemt natur, personlighed, som gør, at de er specielt sårbare over for at udvikle OCD. Og det er da ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på, ikke sådan entydigt i hvert fald. Altså, man kan godt se, at en gruppe af børnene er sådan det, vi kalder meget omhyggelige, perfektionistiske, vil gerne gøre tingene godt, gode samfundsborgere.
Mm.
Hvor også deres egen accept af egne fejl er lille. Så der er i hvert fald en gruppe, der kan være sådan specielt sårbare, men ellers er der mange med OCD, der er lige så forskellige som alle os andre. Og forskellige som vores børn i øvrigt. Ikke?
Ja.
Så der er ikke sådan nogle helt entydige træk, men nogle gange kan man godt finde dem.
Ja.
Vi kan se, at der er noget arv i tilstanden, altså hvis nu et barn har OCD, så er sandsynligheden for, at der er andre familiemedlemmer, der også har noget, en far eller mor eller en slægtning, den er større.
Mm.
Sådan at der er en tendens til, at det ophobes i familier. Men vi kender ikke en sådan specifik afgang og kan sige, at det sidder på det, at det er gen. Og hvis nu, at du selv har OCD, hvad er så sandsynligheden for, at dit barn også får OCD? Der er vi ikke henne endnu, at vi kan. Og jeg ved heller ikke, om vi kommer der, hvor vi kan sige, at sådan hænger det sammen. Men man kan se, at der er en arvelig komponent. Og så hvis jeg lige må komme med det tredje, du spurgte om, er der nogle ting oppe i hjernen, der fungerer anderledes? Var det ikke det, du tænkte på?
Jo, det tænkte jeg også på.
Så ved vi fra hjernescanningsbilleder også, hvor man kan visualisere processerne oppe i hjernen, at der er nogle bestemte, det vi kalder hjernekernerne, nucleus caudatus, hvis man er specielt interesseret i det. Der er nogle specielle områder i hjernen, som er lidt overaktive. og hvor man tilsyneladende ikke formår, som jeg var inde på før, at få de der instinktive handlemønstre, som vi alle sammen er udstyret med, at få dem sådan banket på plads. Altså, okay. De kommer til at fylde for meget. Man kommer til at være i falsk alarmtilstand op i sin hjerne.
Ja.
Sådan, at man bliver helt unødigt og irrationelt bange for et eller andet, som der overhovedet ikke er grund til at være bange for. Men hjernen spiller en et pus, og der mister man kontrollen over det. Ja. Selvom man med sin fornuft, som jeg var inde på, godt ved, at det her det er lidt langt ude.
Ja. Og Per, inden vi skal videre, altså du har jo allerede været inde på noget af det her, fordi vi har også snakket meget om den her sådan magiske tankegang, som børn de også kan have, som jo også spiller ind her. Hvad kan man sige om, hvordan OCD det kommer til udtryk hos børn og unge, altså kontra de voksne? Hvad er forskellen?
Der er flere ligheder end forskelle, vil jeg først sige. Så hvis man kigger på indholdet af de forskellige OCD-symptomer, så er der meget store ligheder mellem børn og voksne. Altså angsten for snavs og smitte, som jeg var inde på, det at man skal gøre tingene på en bestemt måde, for at der ikke skal ske en katastrofe, eller at man skal gøre tingene symmetrisk, tingene skal stå på en bestemt måde, eller man skal lukke døren et bestemt antal gange, og før man låser den, osv. osv. Det kan man se både hos børn og voksne. Og også det her ubehagelige tankeindhold, som jeg var inde på før. Der, hvor den største forskel ligger, det er, at man som barn med OCD har en større tilbøjelighed til at involvere andre, typisk sine forældre, i sine ritualer. Og det hænger vel sammen med også, at man er mere afhængig af sine forældre.
Ja.
Sådan, at hvis man har for eksempel vaskeritualer, jamen, så vil man typisk involvere far eller mor i, hvordan man får udført dem. At som jeg var inde på før, at mor skal åbne og lukke dørene og lægge et frisk håndklæde frem og lukke for vandhanen og alle de ting, der skal til, sådan at barnet kan blive beroliget. Så det, at forældrene bliver involveret i barnets tvangshandlinger, det er ganske typisk, og det er også noget, vi så i behandlingen skal have øje for.
Ja.
Fordi en del af behandlingen kan være også at støtte forældrene i at trække sig ud, men det kan vi komme tilbage til måske. Noget, som er karakteristisk for børn med OCD, det er, at de også ofte, kan man sige, bruger forældrene i nogle af deres tvangshandlinger. For eksempel kan nogen have behov for at gennemgå hele dagen, stort set. Sagde jeg det rigtige der i formiddags, og gjorde jeg det rigtige? Altså have brug for beroligelse og, kan man sige, forsikring for, at man har ikke gjort noget galt. Så der, vi har eksempler på børn, der skal spørge deres forældre måske 100 eller flere 100 gange om dagen om de her ting. Eller at forældrene bliver tvunget til at svare på en ganske bestemt måde, så de også bliver led i ritualet. Altså for eksempel, når man skal sige godnat, eller man skal andre ting, så skal forældrene gøre nogle bestemte ting. Eller sige nogle bestemte ting, som kan tilfredsstille barnets OCD.
Ja.
Så det er ganske typisk. Den her grad af involvering af forældre. Og der kan forældre jo så i forskellig grad ligesom tilpasse sig det her system, som man så som familie faktisk bliver underlagt. For vi kan også se, at forældre eller barnet nogle gange kan forbyde, så at sige, og det er jo ikke fordi barnet vil, men fordi det er tvunget til det, forbyde forældrene i at deltage i noget socialt selskabeligt ude af huset, fordi hvad nu, når de kommer hjem, og de har været sammen med mange mennesker, så slipper de alt muligt snavs og bakterier og sygdom med ind, og så kan jeg ikke kontrollere det mere, bliver barnets bekymring, ikke? Eller at man ikke kan have gæster derhjemme, eller at man selv isolerer sig derhjemme, og som vi har hørt flere eksempler på, kun kan sidde i en bestemt stol, eller måske kun til sidst kan være inde på sit eget værelse, og ikke spise sammen med de andre, og ikke sidde og se fjernsyn sammen med familien og sådan noget, fordi at man har en tvangsforestilling om, at alt er blevet forurenet i huset med bakterier eller partikler eller sådan noget. Ikke?
Så i børn og unges tilfælde, der bliver det også rigtig tit enormt styrende for familien og dem, der er tæt på dem. Ja. Og vi skal videre nu, fordi nu skal vi se, hvordan man så kan behandle OCD, når det rammer.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i fuld sving her i dagens Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram med at blive klogere på OCD hos børn og unge, sammen med børne- og ungepsykiater og overlæge Per Hove Thomsen. Og Per, nu skal vi som sagt så se nærmere på, hvordan vi så bedst behandler OCD hos de her yngre patienter. Og det er jo netop noget af det, som du har arbejdet med. Hvad var det, I undersøgte i forhold til det her med behandling?
Ja, vi har lavet verdens største undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi, som det hedder. Kognitiv adfærdsterapi har været undersøgt sådan i lodtrækningsforsøg flere steder i verden. En stor undersøgelse fra USA for år tilbage viste, at det var en god behandling at give. Så det er den anbefalede behandling. Det vi så har gjort i sådan en stort nordisk multicenterundersøgelse, hvor vi har haft centre fra Norge, Sverige og Danmark, det er at dels igen se i de nordiske lande, hvordan virker CBT, altså kognitiv adfærdsterapi, på børn og unge med OCD i alderen 7-17 år. Og det vi så efterfølgende har undersøgt, det er, der er en stor del forventeligt, der vil respondere fint på den her behandling, men hvad stiller vi så bedst op med dem, som ikke har så god effekt af kognitiv adfærdsterapi? Så det er det, sådan kan man sige, hovedmålet med studiet også har været at undersøge, hvad er så bedst til den gruppe, som ikke klarer sig i første omgang så godt på standardbehandlingen.
Ja, og den her standardbehandling, kognitiv adfærdsterapi, kan du lige sætte et par ord på, hvad det er?
Ja, altså alle har fået sådan i omegnen af 14 kognitive adfærdsterapeutiske sessioner. Og som ordet antyder, så er kognitiv adfærdsterapi, det er en terapiretning, hvor man ikke så meget er interesseret i årsagerne og dykke ned i, ligger der et eller andet traume til grund for det her, er der noget, der er sket i barndommen eller sådan noget. Men man går mere, kan man sige, målrettet til værks i forhold til OCD-symptomerne som sådan. Og den kognitive del, den ligger så i, at man som ordet antyder, går ind på, hvad er det for et tankesæt, tankemønster, som barnet med OCD er plaget af og præget af. Vi har, altså som vi har været inde på, så har man med OCD sådan en tendens til at overrate farer omkring sig, altså tillægge dem for stor betydning. De kommer til at fylde for meget i ens tankesæt. Og det er det, man går ind og arbejder på, blandt andet i den kognitive del. Hvordan kan du i de her situationer, hvor der opstår, tænke anderledes? Hvordan kan du lade være med at lade dine OCD-tanker få den samme kontrol over dig? Det er sådan hovedprincippet i den kognitive del. I den adfærdsterapeutiske del, der er det jo så adfærdsterapien, altså hvordan kan du i praksis via øvelser og træning genvinde kontrollen over OCD. Og, eller din egne tanker, få dem tilbage igen og spille ind. Og der bygger man meget på det, der hedder eksponerings- og responsprævention, med et fint ord. Men det betyder i virkeligheden, at man eksponerer eller udsætter sig for det, som er udløsende for OCD'en, og som er ubehageligt, altså for eksempel det at røre ved noget, som andre har rørt ved, røre ved et glas, eller måske drikke af det samme glas, som et andet har brugt, osv. Noget, som virkelig trigger OCD'en, og så arbejde ud fra det, hvor man, hvis man gør det gentagende gange, så vil man erfare, at den angst, der opstår i kølvandet på det, bliver mindre og mindre, og trangen til at gå ud og vaske hænder, eller skylle mund, eller hvad man nu skal, kan man også øve sig i, bliver mindre og mindre. Man kan udsætte den, og man kan reducere den, osv. Så det at udsætte sig for de her ubehagelige situationer, og træne dem igen og igen, det viser sig at have rigtig stor og god effekt på OCD'en.
Ja.
Og det skal selvfølgelig ske i tæt samarbejde. Hvad kan man sige, behandlingen indledes med, at man nøje kortlægger barnets OCD-symptomer sammen med barnet selv og barnets forældre og finder ud af, hvad fylder mest, hvad er mest farligt for dig, hvad vil du helst egentlig slippe af med, hvad skal vi gå i gang med, hvor meget tør du og gøre det første skridt osv. Så i alliance med barnet lægger man sådan en behandlingsplan, hvor man laver et hierarki over de her OCD-symptomer, og så laver de her øvelser, som jo skal foregå derhjemme, og som skal ske også med stor støtte fra forældrene.
Ja.
Og så er det vigtigt, at når man planlægger den her behandling, at det er noget, som barnet selvfølgelig er motiveret for, og også tør, fordi det kan godt være ubehageligt at gå ind i det her, især i starten. Og også nogle beslutninger eller behandlingsplanlægning, som sikrer succeser undervejs. Så man skal ikke sådan stile helt mod himlen første gang og sige, at nu vil jeg til næste gang være helt af med min OCD og slet ikke vaske hænder. Det er urealistisk. Ja? Så man skal finde et niveau, hvor man stadigvæk hele tiden skubber til OCD'en, men man ikke vælter.
Ja. Og den her, det er jo, så du siger også, det her, det er jo standardmetoden, og den virker jo sådan set fint, men der er jo, som du også sagde, altså nogle børn og unge, hvor det her, det ikke har den ønskede virkning. Hvad fandt I så ud af, virkede der?
Ja, vi fandt ud af for det første, at omkring 75% responderede fint på den her kognitiv adfærdsterapi. Ja. Så det var i sig selv rigtig fint og godt. Men så gik vi videre med dem, der så ikke havde den her gode effekt, altså den sidste fjerdedel, og sammenlignede så, hvad ville der ske, hvis vi nu fortsatte med kognitiv adfærdsterapi yderligere 10-12 gange, eller sammenlignet med en anden gruppe, som fik medicin. Og der er sådan en velkendt type af medicin, som ligger inden for antidepressiva-gaden, og som har et specifikt virkning mod det serotonervsystem. Altså vi har et budbringerstof i hjernen, der hedder serotonin. Det er det virker på, kort fortalt.
Ja.
Og de to ting ville vi sammenligne, altså med ren medicin, og så fortsat kognitiv adfærdsterapi. Og der fandt vi, at til den der gruppe der, at der var det lige godt.
Okay, så man kunne simpelthen lige så godt fortsætte med den kognitive
terapi,
frem for at give børnene noget medicin, som formentlig også må have bivirkninger.
Man kunne sige, at til den eneste gruppe, der havde bedst effekt af medicin, det var dem, der oven i OCD også havde tics og Tourette syndrom.
Okay.
Som man nogle gange kan se sammen med OCD. Ja. Men til gruppen som sådan var de to behandlinger lige gode.
Og den her medicin, altså hvad har den nogle bivirkninger, eller er den sådan relativt ufarlig at give?
Altså, den har nogle bivirkninger, det har næsten alt, vi kan putte i munden jo, jeg vil sige, at den har en god effekt hos de fleste patienter, og det er også derfor, man skal give den, men den har også nogle bivirkninger af forskellige karakterer. I øvrigt de samme, som man ser hos voksne.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om jeg skal komme ind på den, men...
Det må du gerne.
Ja, jamen, det kan være søvnproblemer, det kan være træthed, og det kan være kvalme og hovedpine. Og det er også nogen, der... Altså hos enkelte børn kan man se, at de bliver sådan agiteret, sådan lidt mere angste faktisk, i hvert fald i starten af behandlingen. Så der er ting, man skal være opmærksom på.
Så man kan sige, det lyder jo som nogle bivirkninger, hvis man kan undgå dem, hvis
absolut.
Der i stedet for at sætte det med den kognitive terapi, så lyder det som en fordel.
Men jeg vil da sige, at der er nogen, som så, altså, der er jo en hård kerne af nogen, der er virkelig ramt af OCD, og som måske godt i en periode kan have hjælp af kognitiv adfærdsterapi, men så har hyppige tilbagefald, hvor det vil være rimeligt absolut at tænke i medicin, fordi det kan hjælpe dem. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke skal give medicin til den gruppe af børn, fordi det kan nogle gange faktisk ændre deres situation ganske voldsomt.
Ja. Og nu er du jo inde på det her med, det er jo meget forskelligt også hos børnene, ikke? I hvor svær grad det her det kommer til udtryk. Ja. Du har jo talt med rigtig mange børn og unge med OCD. Jeg går ud fra, at vi har jo snakket rigtig meget om de her fællestræk, der selvfølgelig er. Men den her oplevelse af OCD, den varierer jo altså ret meget så fra barn og ung, altså til den næste barn og ung.
Mm.
Ja. Og vores reporter Kasper Friis, han har forleden talt med en af de danskere, hvis liv er præget af OCD. Og det er Cecilie Maj Sommer. Hun er 28 år og studerende. Og jeg synes lige, vi skal høre hende forklare her, hvordan det for hende føles at have OCD.
Det at have OCD føles sindssygt begrænsende, især i mit liv for tiden, fordi jeg har nogle tanker om især forskellige madvarer, som gør, at når jeg ude at handle, så er der mange ting, jeg undgår. Og det er især en ting som tomater. Det kan godt være, at jeg har helt vildt lyst til tomater en dag, men min angst fortæller mig, at de her tomater er giftige, og de gør mig syge. Så der er mange ting, som jeg ikke gør, selvom jeg har lyst, fordi at min angst er så kraftig. Og det er helt vildt hårdt og svært, for det betyder, at jeg ikke lever det liv, jeg har lyst til, men jeg lever det liv, som min OCD har lyst til. Og det er meget begrænsende, især når man er ung og egentlig har lyst til at opleve hele verden. Man godt kan være låst lidt hjemme i sit hjem.
Men du ved jo godt, at tomater ikke er farlige og giftige.
Jeg ved godt, at de her ting ikke er farlige, men det er som om, at mine tanker er stærkere, end jeg er. Og det er også det, der er meget belastende ved det. Det er, at jeg er meget bevidst om min OCD. Og jeg er også meget bevidst om de ting, jeg gør, der er forkert. Men den bevidsthed er ligesom ikke kraftigere end angsten. Så det handler meget for mig om at ændre de små ting i hverdagen lige så stille. Og så forhåbentlig på sigt få styr på min OCD. Fordi jeg kan ikke ændre det hele på en dag. Så måske skal jeg prøve at købe en pakke cherrytomater en dag, som er økologiske. Men jeg skal ikke købe tomater hver gang, for det er simpelthen en for stor mundfuld for mig.
Men det kunne være en måde at arbejde med at overvinde det her, som du godt ved er forkert, men som du alligevel bliver tvunget til at leve efter.
Ja, en af de måder, jeg også arbejder med min OCD, er eksponering. Og eksponering er ligesom en måde at blive udsat for det, som angsten fortæller en er farligt, og så genopleve det igen og igen og igen, indtil man finder ud af, at det ikke passer. Det er den eneste måde, der fungerer for mig i forhold til at få min OCD til at gå væk, fordi jeg skal ligesom have nogle gode oplevelser, der jeg kan bruge som eksempler inde i mit hoved til, at det ikke passer det, angsten siger. Samtidig så handler det også meget om det kropslige for mig. Altså, det at opleve at gøre nogle af de ting, jeg er mega bange for, ikke er så farligt, som jeg tror er også gode oplevelser, men dem skal jeg have mange af til ligesom at modbevise over for angsten, at det ikke passer.
Er det altid sådan, at det er ting, der er farlige, der, altså, som du bliver tvunget til at undgå?
Min OCD tvinger ikke altid til at undgå ting. Nogle gange så tillægger jeg også ting en magisk værdi. Og der har jeg tidligere haft en situation, hvor jeg havde et ritual, hvor jeg skulle spise 3 donuts hver dag, inden jeg faldt i søvn. For ellers så var jeg stensikker på, at dagen efter blev mega dårlig, og der ville ske mig noget ondt. Og på den måde har jeg jo ikke rigtig undgået noget, men jeg har mere tillagt en ting en værdi, og en værdi, som det normalt ikke har. Altså, donuts er gode, og donuts gør folk glade, men for mig blev det ligesom en straf at skulle spise de her donuts, fordi det skulle ske hver dag, og jeg skulle købe det fra den samme Netto. Men lige så stille, så, altså jeg vidste godt, hvad jeg havde gang i, og der var det noget med lige så stille at skære en donut fra om dagen, fordi det var simpelthen for voldsomt at gå fra nul til ingenting.
Det er jo så en form for afvænding.
Det er en form for afvænding, men det er også en form for eksponering, fordi det hver dag ikke at gøre det, min angst siger, at jeg skal, og den siger, at jeg skal spise 3. Altså 3 er ligesom blevet et magisk tal. Det betyder, at når jeg bare spiser 2, så har jeg ligesom ikke gjort det, reglen siger. Og det er sindssygt svært, fordi regler er ligesom til i min verden, for at jeg ved, at jeg gør ting rigtigt, men også for, at jeg ved, at verden hænger ordentligt sammen. Så det at bryde en regel, som min angst har skabt, gør det helt sindssygt svært at være i min krop. Fordi det betyder, at jeg lige pludselig ikke lever i den verden, som jeg burde. Og det er en stor udfordring. Selvom at den verden, jeg lever i, ikke er den sande verden, så er min angst simpelthen så dominerende, at det er svært ikke at tro på den.
Du arbejder så selv med det her med eksponering, men hvilke andre typer af behandling får du med den OCD, du har?
Jeg har gået i samtaleterapi i gruppeterapi, hvor der også var andre, der havde de samme problemer. Og det var på en måde rart, for nogle af de tanker, jeg nogle gange har, kan jeg godt have svært ved at stå alene med. Det er sindssygt svært nogle gange for folk at forstå, at donuts kan være en belastende ting at spise, fordi, og jeg sidder selv og smiler ved tanken om det, fordi nu er jeg ude af det med de donuts, selvom bare tanken om det giver mig lyst til at spise donuts og indføre ritualet igen. Men samtaleterapi i gruppe har været virkelig rart for mig, fordi man kan godt føle sig rigtig alene med OCD, fordi det er så belastende, og fordi man godt ved, at tingene, man gør, er forkert, og der kan det måske udefra være svært ikke bare at sige, hvorfor ændrer du det ikke bare nu? Hvorfor dropper du ikke bare det? Men jeg har jo fået de her OCD-ritualer en grund og tanker, og de er kommet for at passe på mig, fordi der har været nogle ting, som simpelthen har været for overvældende i mit liv. Og så har det været lettere at indføre nogle regler og nogle mønstre, så jeg ligesom kunne navigere i en verden, som jeg ikke helt har kunne forstå.
Radio 4.
Og hvordan det var også i barndommen at have OCD og begynde at etablere de her regler og mønstre for at navigere i, det fortæller Cecilie Maj Sommer om lige om lidt her i dagens Kraniebrud, hvor vi altså ser nærmere på OCD hos børn og unge, og det gør vi sammen med børn- og ungepsykiater Per Hove Thomsen. Og Per, inden vi går videre til resten af Cecilies fortælling, har du nogle umiddelbare tanker i forhold til det, hun beretter om her?
Jamen, jeg synes, hun på rigtig fin vis beskriver kernen i OCD. Mm. Altså, meget rammende beskriver, at hendes OCD-tanker er stærkere, end hun selv er. Og at hun har opbygget de her ritualer ud fra sådan en magisk tænkning, har et magisk tal 3, ikke? Og nogle regler, hun skal efterleve. Det synes jeg, hun gør rigtig rammende. Og også beskriver det, vi har været inde på, at en vigtig del i at, kan man sige, bekæmpe sine OCD, og det man også lærer i behandling, det er gentage den eksponering, som hun jo også kæmper med, kan man høre. Og som både, kan man sige, hun udfører i praksis, men som også ændrer hendes måde at tænke på, og så også går ind netop på det kognitive, som vi har været inde på. Men at det er en daglig kamp for hende. Mm. Jeg synes, hun beskriver det meget rammende.
Ja, og vi vender tilbage nu til Kaspers samtale med Cecilie Maj Sommer, fordi Cecilie, hun er altså 28 og studerende, og hun har haft OCD i mere end 20 år nu.
OCD i min barndom var helt vildt svært. Jeg er bange for sygehusting, og det gælder sådan set alt sygehus. Så når der kom en ambulance steder, jeg var, kunne jeg finde på at gemme mig. Jeg kunne finde på at græde og få, eller jeg græd og fik helt vildt meget angst. Og der var mange ting, jeg blev nødt til at undgå, fordi det simpelthen blev så voldsomt. Jeg besvimede faktisk også af min angst i skolen, når vi ligesom gjorde nogle ting, som var imod min OCD. Vi havde for eksempel på et tidspunkt et forløb med fyrværkeri, og der var en masse ting med sygehus, og det var som sådan ikke det med fyrværkeriet, der var forfærdeligt, men det var de her læger, der blev interviewet. Min angst for, at de smittede mig, for min angst har været meget bundet i at blive smittet, den var simpelthen så voldsom, at selvom jeg så et interview med en læge, så troede jeg, at de kunne ramme mig gennem en tv-skærm. Så det har betydet, at jeg er blevet fritaget for mange ting. Og det har selvfølgelig været træls som lille, fordi at det betyder jo, at jeg var anderledes. Og en ting, man gerne ville, det er at være ligesom alle de andre.
Men du havde ikke selv nogen fornemmelse egentlig af, at det du så, det var et andet billede, end de andre så?
Nej, det havde jeg ikke. Jeg fik OCD allerede i en alder af 7. Så det at have regler og det at være ekstremt bange for ting, som andre ikke er bange for, har jeg ligesom ikke vidst. Jeg har også haft meget svært ved at sove hjemme ved andre, fordi jeg har en tanke om, at jeg er meget beskidt og giftig. Så det at sove i andres seng ved mine veninder var en forfærdelig følelse. Jeg pakkede mig altid ind i mine trøjer, og jeg skulle helst røre så lidt som overhovedet muligt. Og selvom jeg gjorde det lige ved siden af mine veninder, som gjorde noget andet, så vidste jeg ikke, at det ikke var sådan, det skulle føles. Jeg tænkte nogle gange, at det var hårdt, hvis det var sådan, det var. Men det betød så bare, at jeg lod være med at gøre de her ting, så jeg blev ikke rigtig sat i situationerne på samme måde.
Men hvornår er der så nogen, der finder ud af, at du rent faktisk har et problem?
Min officielle diagnose, OCD, fik jeg først, da jeg var 20 år gammel. Og det er, fordi jeg ikke har været bevidst om, hvad der skete. Samtidig har jeg ignoreret alle tegnene. Jeg gik faktisk i OCD-behandling i flere måneder, før jeg accepterede min diagnose. Og vi havde de her samtaler om, at jeg havde OCD, og jeg snakkede med og sådan. Men det var først, da jeg fik udleveret et stykke papir, hvor der stod helt vildt mange ting, OCD kunne være. Fordi OCD er ikke bare at vaske hænder helt vildt mange gange. Og da jeg læste den her liste, da jeg sad alene på vej hjem i bussen, gik det op for mig, at jeg havde sindssygt meget OCD, og jeg griner, fordi det var så en absurd følelse, og jeg ringede til min mor og var sådan, jeg har mega meget OCD, og hun vidste godt, men jeg vidste ikke. Og lige så stille, jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, hvor mange udfordringer jeg har haft gennem hele mit liv som ung og barn med min OCD. Jeg vidste bare ikke.
Så på den måde var det godt for dig at få diagnosen?
Det var sindssygt godt for mig at få diagnosen. Det var bare hårdt også at få en diagnose, fordi lige pludselig er der jo noget arbejde, man skal gøre. Man kan acceptere, at man har OCD, men men min OCD er invaliderende for mit liv, så det er ikke rigtig en mulighed. Så jeg bliver nødt til konstant at arbejde med den. Nu er jeg 28, og min OCD er ikke væk. Men min OCD er på en måde en beskyttelse for mig. Den er især rigtig slem i de perioder, hvor jeg er psykisk udfordret, hvor jeg bliver stresset eller andre ting. Så det viser mig også, at min OCD er kommet for at passe på mig. Altså, det er ikke den hensigtsmæssige måde at passe på mig, men det er en forsvarsmekanisme, som jeg altid har haft. Og det er også derfor, den er meget svær at komme af med. For det er måden, min personlighed ligesom er blevet bygget op. Det er med OCD som en følgesvend, og det lige pludselig ikke at have det hjælpemiddel er hårdt, for så står jeg på en måde alene i verden. Det er det, jeg drømmer om at få lov til, men det er desværre ikke sådan, at min virkelighed er endnu.
Fortalte her Cecilie Maj Sommer til vores reporter Kasper Friis. Og Pia, jeg vil gerne lige spørge ind til, fordi Cecilie, hun fortæller jo her på den ene side, det her med at få stillet diagnosen, det var hårdt. Men på den anden side, så var det altså også en lettelse for hende. Det var noget, hun ligesom skulle acceptere. I din erfaring, altså hos de fleste børn og unge, og selvfølgelig også deres familier, det her med at få stillet en diagnose, er det en lettelse, eller hvordan opleves det typisk?
Jamen, det er en lettelse, fordi i langt de fleste tilfælde, og samtidig er det også nogle gange en smertelig erkendelse af, at der er noget galt, så det er vel lidt ambivalent, men for de fleste er det en lettelse i og med, at der kommer ord på, hvad er det her, det handler om.
Ja.
De her måske lidt uforståelige tanker og handlinger, som både forældre og barnet selv har svært ved, og som vi også hører her hos Cecilie, jo egentlig tog mange år, før hun fandt ud af, hov, er det ikke sådan, verden er?
Ja.
Det er åbenbart ind i mit hoved, og ikke min veninders hoved, at det her foregår. Så det at få ligesom sat det i en boks, og også dermed få at vide, jamen det her, det hedder noget, og vi ved faktisk noget om, hvad det handler om, og der er også hjælp at få.
Ja, og det her med den hjælp, der er for, fordi vi nærmer os med hastige skridt slutningen på dagens program. Vi skal lige nå at dykke ned i det her med, for vi har jo hørt meget om, hvad patienten kan gøre i forhold til eksponering og samtaleterapi. Men vi har også talt meget om, at de her børn og unge, altså det er jo koblet tæt sammen med familien, og dem der omkring dem. Hvad kan voksne pårørende, altså forældre, men også også lære at gøre, hvis de står over for et barn eller et ung menneske, der har OCD? Hvordan hjælper man dem?
Ja, man kan altså først er det jo at erkende, at det handler om OCD, og det så hvis du tænker på også hvordan opdager man det.
Ja, det kunne også det er jo en del
så,
af det, ikke?
Jo,
ja.
Så er jo nogle af alarmsignalerne, nogle af dem bliver talt om, og Cecilie også har nævnt selv, altså tendens til at isolere sig, måske bruge længere tid på badeværelse, hvis det er de symptomer, tristhed, angst hos barnet, men især det der med at vælge ting fra.
Ja.
Altså at man ikke går ud og ser veninderne eller vennerne og ikke deltager i noget og får nogle af de her symptomer, vi har snakket om, som også involverer familien. Ja. Så der bør man jo i hvert fald komme i dialog med sit barn og finde ud af, hvad er det, der foregår, og hvor meget fylder de her tanker, hvor angstfyldte er de, hvor godt synes barnet selv, at det kan kæmpe mod dem, og sådan nogle ting. Og lige sådan i skolen finde ud af, hvordan trives barnet socialt og fagligt, men ikke mindst socialt, er der også der tale om måske hyppige toiletbesøg, fordi man skal ud og vaske hænder, eller isolationstendens, så de der mere generelle signaler skal man være opmærksom på. Og så kan man jo, når diagnosen så eventuelt bliver stillet, som forældre bedst hjælpe ved at gå ind i behandlingen, som vi har snakket om. Og der også, kan man sige, hjælpe barnet mest hensigtsmæssigt. De fleste forældre vil jo gerne hjælpe selvfølgelig deres børn, og kan se, det er meget, meget ubehageligt, hvis barnet bliver angst og ikke kan efterleve for eksempel sin OCD tvang. Men forældrenes rolle kan være faktisk at støtte i behandlingen til, at barnet netop ikke skal udføre sine tvangshandlinger. Og det kan være forbundet med meget konflikt og angst og sådan noget. Så der er det vigtigt, at man som forældre også ved, at man faktisk hjælper sit barn bedst på den her måde. Og får støtte i behandlingen til også at reagere mere hensigtsmæssigt. Så det er i hvert fald en måde, man kan man kan hjælpe, og hele tiden kan man sige, lad være med at acceptere, at OCD'en får for meget magt, og ikke acceptere, at barnet isolerer sig, men hele tiden presse på i et acceptabelt tempo i forhold til, hvordan behandlingen nu forløber.
Ja, så det lyder som en svær balancegang, men det handler for forældrene om at have tålmodighed og arbejde videre med det.
Absolut.
Ja, og det blev De sidste ord her i dagens program, Per Hove Thomsen, børne- og ungepsykiater, overlæge og professor ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Tusind tak, fordi du ville være med og gøre os klogere her i dagens
program. Selv tak. Det var en fornøjelse.
Det var det, og vi kunne have brugt 3 timer mere på at snakke om det her, det kan jeg godt mærke. Og tidligere i udsendelsen, der hørte vi altså også Cecilie Maj Sommer, der delte sine oplevelser med os. Det var alt fra Kraniebrud i dag. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Nu er der kun tilbage at sige tak for denne gang og på genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.